Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Dzupi vėl lankosi Maskvoje. Vizito tikslas siekti ukrainiečių vaikų grąžinimo ir apsikeitimo belaisviais. Tragiškas įkalintų žmonių likimas tai vienas skaudžiausių šio karo nelaimių, sako ukrainietis vyskupas. Sinodiškumas – tai visų kartu subrandinami sprendimai. Per mišias aukotas Romoje kalbėjo Austrijos vyskupas dalyvaujantis sinode. Toliau šioje mūsų laidoje pristatysime būsimą kardinolą 99 metų arkivyskupą Andželo Ačerbį. Laidos pabaigoje Japonas vyskupas apie Nobelio taikos premijos skyrimo organizacijai reikalaujančiai brandulinių ginklų uždraudimo. Šventojo sosto spaudos tarnybos direktorius Mateo Bruni, atsakydamas į žurnalistų klausimus, patvirtino, kad kardinolas Mateo Dzupi pradėjo naują vizitą Maskvoje, vykdydamas praėjusiais metais popiežiaus Pranciškaus jam pavestą misiją, kurios tikslas – susitikti su valdžios institucijomis ir siekti, kad būtų palengvintas ukrainiečių vaikų grąžinimas šeimoms ir keitimasis belaisviais. Spalio pradžioje Jungtinių tautų vyriausiajame žmogaus teisių komisariate Ženevoje buvo pristatyta nauja ataskaita apie Rusijos ir Ukrainos karo belaisvių padėtį. Ataskaitoje pateikėme interviu su 174 ukrainiečiais buvusiais karo belaisviais, apklaustais per pastaruosius 18 mėnesių. Beveik visi jie pasakojo apie kankinimus arba žiaurų elgesį, apie mušimą, kankinimą elektra, neleidimą miegoti, pjudimą šunimis, egzekucijų imitavimą, seksualinį smurtą, grasinimus, žeminantį elgesį. Kankinimą ir netinkamas elgesys taikyti visais nelaisvės etapais, tuoj po suėmimo ir įkalinimo vietose. Jungtinių tautų organizacijos žmogaus teisių komisariato ataskaitoje kalbama ir apie rusus patekusius į ukrainiečių nelaisvę. Jie irgi liudijo, kad su jais buvo netinkamai elgiamasi, tačiau netinkamas elgesys buvo susijęs tik su pradiniais nelaisvės etapais ir baigdavosi belaisvėms patekus į įkalinimo vietas, kuriuose, kaip patvirtina ataskaita, kalinimo sąlygos iš esmės atitinka tarptautinius standartus. Ataskaitoje taip pat pažymima, kad Jungtinių tautų organizacijos darbuotojai Ukrainoje gali laisvai patekti į karo belaisvių internavimo vietas, o tai padeda gerinti jų padėtį. Rusijoje laikomų karo belaisvių ukrainiečių padėtis yra vienas skaudžiausių ir mažiausiai žinomų šio karo puslapių. Tai drama, beveik prilygstanti genocidui, komentuodamas ataskaitę sakė Ukrainos kariuomenės kapelionų darbą koordinuojantis Donecko graikų katalikų egzarchato vyskupas auxiliaras Maksimas Riebucha. Mes neužmirštame tų, kurie yra kankinami, kurie yra uždaryti kalėjimuose nežmoniškomis sąlygomis. Šiuo metu net 55 tūkstančiai Ukrainos karių ir civilių yra laikomi dingusiais be žinios. Nežinoma, ar jie yra žuvę, ar patekę į rusų nelaisvę. Tai mūsų seserys ir broliai, mūsų vaikų motinos ir tėvai, sakė vyskupas Riebucha. Nors negalime jiems suteikti konkrečios pagalbos, tačiau galime ir privalome apie juos kalbėti. Turime kalbėti apie šį vieną skausmingiausių šio karo aspektų.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Bažnyčiai Austrijoje vyskupų sinodo darbuose atstovaujantis tos šalies vyskupų konferencijos pirmininkas Zalcburgo arkivyskupas Francas Lakneris sekmadienį aukojo mišes Romos Santa Marija de Lanima bažnyčioje, kurią lanko vokiškai kalbantys katalikai. Homilijoje arkivyskupas kalbėjo apie sinodo darbus ir apie patį sinodiškumo principą bažnyčios gyvenime. Pasak arkivyskupo, sinodiškumas tai bažnyčioje vykstanti pagrindo ir viršūnių sąveika, mainai tarp viršaus ir apačios. Ne diktavimas ir savo valios primetinėjimas, pabrėžė vyskupas, bet sąveika, mainai. Savo mintį vyskupas toliau plėtojo pasitelkęs medžio metaforą. Medžio gyvybę užtikrina šaknys, tačiau svarbios ne tik jos, labai svarbus ir viršutinis ūglis, kuriuo medis auga į viršų. Šaknys ir veržimasis aukštyn. Žemės ir dangaus sąveika yra pagrindinis gyvenimo ir tikėjimo principas. Tai yra ir pagrindinis sinodiškumo principas, sakė arkivyskupas. Jis taip pat paminėjo sinodo debatuose išsikristalizavusi dvasininkų ir pasauliečių santykių, priimant sprendimus apibrėžimą. Pasak vyskupo, esama skirtumo tarp paties sprendimo ir proceso, kuris veda iki sprendimo priėmimo. Pirmiausia, turi vykti visus apimantis sprendimo parengimo procesas, kuris sukuria pagrindą veikti sprendimus priimančiam atsakingam asmeniui. Vyskupas pabrėžė, kad kai priimami sprendimai yra susiję su tikėjimo gyvenimu, jie negali būti priimami akimirksniu, bet turi būti visų kartu subrandinti. Zalcburgo arkivyskupas taip pat pažymėjo, kad sinodas yra procesas, kurio rezultatų negalima iš anksto numatyti. Gali būti, kad ir tokio formato svarstymai apie sinodiškumą bažnyčioje nesibaigs šią sinodo sesiją, bet turės būti pratesti. Kiekvienu atveju, prisipažino arkivyskupas Francas Lakneris, šis sinodas padeda geriau suprasti, kas yra vilties dorybė. Tikėjimo ir meilės dorybės jam atrodžiusios konkretesnės ir artimesnės, o viltis sunkiau suvokiama. Šio sinodo procesas padeda geriau suvokti viltį.
99 metų amžiaus nuncijų dekano arkivyskupo Angelo Acerbi vardas buvo pirmasis sąraše, kurį popiežius perskaitė sekmadienį per vidurdienio maldą, paskelbdamas apie naujus kardinolus ir gruodžio 8 dieną įvyksiančią konsistoriją. Nuo 20-ojo amžiaus 6-ojo dešimtmečio nuncijus tarnavo Šventojo sosto diplomatijai įvairiuose pasaulio regionuose. Daugiau kaip 50 metų arkivyskupas Acerbi praleido tarp nunciatūrų nuo Ramiojo vandenyno iki vidurio Europos. Kolumbijoje buvo pagrobtas partizanų. Jis visada ištikimai vykdė tarnystę popiežių ir bažnyčiai, taip pat ir eidamas suverenaus karinio Maltos ordino prelato pareigas. Pastaraisiais metais apaštalinių nuncijų dekanas, vyriausias pagal amžių, gyvenantis Šventosios Mortos namuose, popiežiaus kaiminystėje. Sulaukęs 99 metų arkivyskupas Angelo Acerbi bus paskirtas kardinolu. Jis taps vyriausiojų kardinolų kolegijos nariu. Gruodžio 8-ąją, kai Pranciškus vadovaus savo 10-ąjai konsistorijai. Būsimasis kardinolas gimė 1925 metų rugsėjo 23 dieną Sesta Godano miestelėje, Specijos provincijoje. 1948 kovo 27 dieną jis buvo išventintas kunigu. 56 metais pradėjo dirbti Šventojo sosto diplomatinėje tarnyboje. Dirbo nunciatūrose Kolumbijoje, Brazilijoje, Prancūzijoje, Japonijoje ir Portugalijoje. Taip pat valstybės sekretoriato tuometinėje bažnyčios viešųjų reikalų taryboje. 1974 metais Paulius VI jį paskyrė apaštališkuoju pronuncijumi Naujojoje Zelandijoje ir apaštališkuoju delegatu Ramiojo vandenyno regionui, suteikdamas jam titulinį Zelos sostą ir asmeninį arkivyskupo titulą. Kitų metų birželio 30 dieną Šventojo Petro bazilikoje iš popiežiaus rankų jis priėmė vyskupo šventimus. 1979 metais Jonas Paulius II paskyrė jį apaštališkuoju nuncijomi Kolumbijoje. Šioje Pietų Amerikos šalyje įvyko vienas sunkiausių jo tarnystės momentų. Kartu su kitais diplomatais 6 savaites buvo laikomas Kolumbijos partizanų įkaitu. 1990 metais buvo perkeltas į Vengriją, kur suteikė postumį bažnyčios ir dvasininkijos atkūrimui po komunistinio režimo žlugimo. Jis taip pat buvo pirmasis nuncijus Moldovoje nuo 1994 iki 1997 metų. Vėliau buvo perkeltas į Nyderlandus, po to 14 metų ėjo suverenaus karinio Maltos ordino prelato pareigas.
Sekmadienį spalio 13-ąją Lenkijoje buvo švenčiama popiežiaus Jono Pauliaus II diena. Lenkijos vyskupai šią progą priminė senojo žmogaus orumą ir teisės. Jono Pauliaus antrojo diena Lenkijoje kasmet minima nuo 2001 metų. Jos tikslas – saugoti didžiojo tautiečio atminimą, apmastyti jo kaip visuotinės bažnyčios ganytojo mokymo palikimą. Šiais metais, minint Jono Pauliaus antrojo dieną, ypatingas dėmesys buvo skiriamas šio popiežiaus mokymui apie žmogaus kančią. Jono Pauliaus antrojo dienos proga taip pat buvo teikiamos stipendijos skiriamos studentams, besigilinantiems į Jono Pauliaus antrojo mokymą. Šią dieną taip pat renkamos aukos stipendijų fondui. Teikiant šių metų stipendijas, pirmenybė buvo skiriama studentams iš tų pietų Lenkijos regionų, kurie labiausiai nukentėjo nuo pastaraisiais mėnesiais vykusių potvinių. Spalio 13-ąją, minint 24-ąją Jono Pauliaus antrojo dieną, kurios tema Šventojo Jono Pauliaus antrojo senatvės ir kančios evangelija, ypatingas dėmesys buvo skiriamas apaštališkajam laiškui Salvi Fici Doloris. Varšuvos arkivyskupas kardinolas Kazimiežas Ničas, aukodamas mišes Varšuvos Dievo apvaizdos šventovėje, pabrėžė, kad šventasis Jonas Paulius II nesiribojo vien evangelijos apie senatvę ir kančią skelbimu, bet gyvai ją liudijo. Jono Pauliaus antrojo diena buvo švenčiama mišiomis ir susitikimais visoje Lenkijoje.
Nagasakio arkivyskupas emeritas padėkojo Nobelio komitetui už tai, kad šių metų taikos premijos skirimu parėmė pastangas visų, kurie siekia branduolinių ginklų panaikinimo. Nobelio taikos premija šiemet pelnė 1945 metais branduolinius Hirosimos ir Nagasakio miestų bombardavimus išgyvenusių asmenų, hibakušų ir kitų nuo branduolinių bandymų nukentėjusių asmenų įsteigta organizacija Nihon Heidankyo, kurios tikslas priminti tai, kas įvyko dviejose Japonijos miestuose ir siekti, kad pasaulyje neliktų branduolinių ginklų. Jungtinių Amerikos valstijų bombonešiai besibaigiant antrajam pasauliniam karui ant dviejų miestų numetė galingas atomines bombas 1945 metų rugpjūčio 6 dieną ant Hirosimos, o rugpjūčio 9-ąją ant Nagasakio. Žuvo nuo 100 tūkstančių iki 200 tūkstančių žmonių. Dauguma jų patyrė baises kančias, kai kuriems atominės bombos sukeltos pasekmės pasireiškė po daugelio metų. Sprogimai sunaikino daug šeimų ir abu miestus sulygino su žeme. Nagasakio arkivyskupas emeritas Džiausefas Takamis, kalbėdamas Vatikano radijui, atkreipė dėmesį, kad Japonijoje ir pasaulyje yra keletas hibakušų organizacijų, kurios jau daug metų siekia priminti baisę atominio bombardavimo tragediją. Kartu ragina panaikinti visus esamus branduolinius arsenalus, tačiau jų balsas beveik niekad nepasiekia atominį ginklą turinčių kraštų lyderių ausų, pridūrė arkivyskupas. Nobelio premijos paskirimą Japonijos organizacijai Nikon Heidankyo, Nagasakio arkivyskupas emeritas ir buvęs Japonijos vyskupų konferencijos pirmininkas Takamis pavadino gera žinia, kurios suteikimu jis didžiuojasi kartu su hibakušomis. Jis reiškė viltį, kad Nobelio taikos premijos paskirimas organizacijai bus stiprus impulsas politikams ir piliečiams, tikintiems branduolinio atgrasymo politikos reikalingumu, pakeisti nusistatymą ir paskatins ratifikuoti branduolinio ginklo uždraudimo sutartį. Arkivyskupas Džiausefas Takamis pokalbyje informavo apie 2023 metų vasarą Nagasakyje įsteigtą trijų vyskupijų asociacija partnerystė už pasaulį be branduolinių ginklų. trijų vyskupijų Nagasakio, Hirosimos ir Santa Fe Jungtinėse Amerikos valstijose asociacija, sudaryta Santa Fe Naujosios Meksikos valstijos sostinės arkivyskupo Džono Vesterio iniciatyva. Nagasakio arkivyskupas emeritas pridūrė, kad asociacija yra pasirengusi bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, tiek bažnytinėmis, tiek pilietinėmis. Ligi šiol 56 kraštai ratifikavo 2017 metais pasirašytą branduolinio ginklo uždraudimo sutartį. Sutartis numato visišką branduolinių ginklų kūrimo, bandymo, gaminimo, įsigijimo, dislokavimo ir kaupimo uždraudimą. Pasak Šventojo sosto nuolatinio stebėtojo Jungtinių tautų organizacijoje arkivyskopo Gabrielė Kačia, branduolinių ginklų padariniai katastrofiški. Šie ginklai tik didina riziką, siūlo taikos iliuziją. Pasak bažnyčios diplomato, prieš metus dalyvavusio sutartį pasirašiusių šalių posėdyje Jungtinių tautų organizacijoje, dėl šios priežasties sutartyje dėl branduolinių ginklų uždraudimo primenama, kad pasaulis be atominių ginklų yra įmanomas ir kad jį būtina kurti. Arkivyskupas pridūrė, kad brolybė ir solidarumo grindžiamas pasaulis turi stengtis ne tik eliminuoti atominius ginklus, bet ir gydyti jų padarinius žmonijai ir aplinkai. Būtina užtikrinti pagalbą nuo atominių bandymų nukentėjusiems asmenims ir ugdyti geresnį supratimą apie branduolinį spinduliuotės poveikį žmonėms pagal naujausius mokslinius tyrimus, ypač moterims. Be to, arkivyskupas paminėjo Hibakušas, primindamas popiežiaus pastabą, jog Hibakušos palaiko gyvą kolektyvinės sąžinės liepsną, liudija naujosioms kartoms siaubą patirtą per 1945 metų rugpjūčio mėnesio įvykius Japonijoje ir neapsakomas kančias, kurios tęsiasi iki šiol. Priminsime, kad popiežius Pranciškus 2019 metais lankydamasis Hirosimoje pasakė ir nekartą vėliau pakartojo, jog branduolinės jėgos naudojimas karo tikslais yra amoralus, kaip ir amoralu turėti branduolinį ginklą. Po metų, minint Hirosimos atominio bombardavimo 75-asias metines, popiežius Pranciškus laiške Hirosimos gubernatoriui reiškė viltį, kad pranašiškas gyvų Hibakušų balsas bus įspėjimas žmonėms dabar ir per ateinančias kartas. Jiems ir visiems, kurie darbuojasi vardant susitaikymo, tarsi savus, kartoju psalmininko žodžius, savo giminių ir bičiulių labui sakysiu, te būna tavyje ramybė, pažymėjo laiške popiežius.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.